Salam, mərhəbə, atınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, belətsiniz, mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peykilərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Avropa Məhkəməsinə şikayəti təmin olunan Əli İnsanov Azərbaycanda azadlığa çıxa biləcəkmi? Səyyar ticarətin ləğvindən qəzetlər nə itirməkdən qorxur? Hesablanma Palatası Bakıdakı tıxac problemini də həll eləyə bilərmiş. Və kontekstdə günün sualı, siz Əli İnsanov Avropa Məhkəməsinin qərarına baxmayaraq niyə həbsdən buraxılmır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Bakıda zibil qabından küllü miqdarda silah-sursat tapılıb. Yanvarın 17-sində səhər saatlarında Binəqədi rayonunun Şəmsi Rəhimov küçəsində zibil qutusunun içərisində xeyli sayda silah-sursat aşkar olunub. Polis şöbəsinin sahə müvəkkili məişət tullantıları olan ərazidə baxış keçirərkən küllü miqdarda silah-sursat aşkar edib. Bir neçə zibil qabında 130 qumbara, 6 qumbara atan, 24 AK-47 avtomatı, 2 snayper tüfəngi, tank əleyhinə mina və başqa silahlar tapılıb. İstintaq bu silahların mənşəyini araşdırır. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinə qarşı şikayətinə baxılıb. Əli İnsanov həbsini siyasi və sifarişdə adlandırır, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun prosesdə iştirakına dair vəsatət qaldırıb. Vəsatətdə deyilir ki, mən bu ittihamda əsas şəxs kimi Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovu göstərmişəm, o nəyə arxayındır ki, nəinki özü gəlib, heç nümayəndəsini də məhkəməyə göndərməyib. Yapın qurucularından biri olan Əli İnsanov 2005-ci ildə tutulub, iqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilinərək 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacağıq. Oxfam təşkilatının ərzağın bolluğu, keyfiyyəti və əhalinin ərzaq almaq imkanlarına dair yeni hesabatı çıxıb, Azərbaycan 125 ölkə arasında 91-cidir. Azərbaycandan əvvəl və sonrakı yerləri demək olar ki, bütünlüklə Afrika ölkələri tuturlar. Ermənistan isə xeyli qabaqda 57-ci yerdədir. Gürcüstan bu reytingə daxil edilməyib. Hollandiya siyahıya başçılıq eləyir, onun ardınca Fransa və İsveçrə gəlir. Yeməyə yararlı adlı reytingdə ABŞ və Yaponiya ilk 20-liyə düşə bilməyiblər. Hollandiya insanların doyunca yeyə biləcəyi qədər imkanlar verən yaxşı ərzaq bazarı yaradıb. Bunu Oxfam təşkilatının baş araşdırmacısı Deborah Hardun deyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə o cümlədən fermer mağazalarına və yaşıl marketlər şəbəkəsinin yaradılmasına kənd təsərrüfatı nazirliyi öz dəstəyi barədə təkliflərini hazırlayıb prezident ofisinə təqdim etməlidir. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Catherine Ashton Ukraynada qəbul olunan yeni qanunvericiliyi Ukrayna vətəndaşlarının fundamental haqlarının məhdudlaşdırılması adlandırıb. Parlamentin cümə axşamı qəbul etdiyi qanun və qanunlara dəyişikliklər küçə etirazlarını yatırmağa, müxalifətçi deputatları toxunulmazlıqdan daha asan məhrum etməyə imkan verir. Amerikanın Dövlət Departamenti isə hesab edir ki, bu qanunvericilik Ukraynanın demokratik normalara sadiqliyini şübhə altına alır. Ukraynanın müxalifət lideri Kliçko deyib ki, Ukraynada diktaturadır. Ermənistan hökuməti Arm Rosqazprom şirkətindəki sonuncu 20% payını Qazproma satıb. Bununla Qazpromun Ermənistandakı törəmə şirkəti olan Arm Rosqazpromdakı payı 100%-ə çatmış olur. Arm Rosqazpromun adı da dəyişdirilir, bundan sonra onun adı Qazprom Armeniya olacaq. Ermənistan hökuməti 20% payını qaza görə yaranmış 155 milyon dollarlıq borcu ödəmək üçün satıb. Qazprom Ermənistana keçən il 2 milyard kubmetr qaz verib. 2013-cü ildə bağlanmış müqavirəyə görə Ermənistan 2043-cü ilə kimi Rusiya qazını yalnız Qazpromdan ala bilər. Bu müqaviləni Ermənistanda bir çoxları, o cümlədən keçmiş prezident Koçaryan sərt tənqid edir. Suriya hökuməti üsyançı yaraqlılarla əsirlərin dəyişdirilməsinə hazırlaşdığını bildirir. Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid Müəllim bunu Rusiyalı həmkarı Lavrovla görüşdən sonra elan edib. Yanvarın 22-sində İsveçrədə Suriya üzrə konferans başlanır. Suriyanın Milli Koalisiyasına Amerika və onun müttəfiqləri təzyiq edirlər ki, bu konferansda iştirakı razı olsun. Milli Koalisiyanın bir çox müxalifət qüvvələri artıq tərk edib. Müxalifət cümə günü İstanbulda toplaşıb, İsveçrə konferansına gedib getməməyi müzakirə edir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibləyi tanış elərdi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi Azərbaycan keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində şikayətinə baxılıb. 2005-ci ildə keçirilən parlament seçkilərindən öncə dövlət çevrilişinə cəhd iddiamı ilə həbs olunan, sonradansa iddiamlar dəyişdirilərək korrupsiyada iddiam olunaraq həbsə atılan Əli İnsanov haqqında bu yaxınlarda Avropa Məhkəməsi də qərar çıxarmışdı. Onun azadlığa buraxılması və Azərbaycan hökumətinin Əli İnsanova kompensasiya ödənilməsi ilə bağlı qərar vermişdi. Bundan sonra Azərbaycan tərəfində Əli İnsanovun azadlığa buraxılması gözlənilsə də, işə baxan məhkəmə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarını ancaq qismən təmin elədi və yenidən baxılmaq üçün apellyasiya şikayətinə Əli İnsanov müraciət elədi. Məhkəmə prosesindən sonra Əli İnsanovun azadlığa çıxması mümkün olacaqmı ya yox və bugünkü prosesdə nələr baş verdi, Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Yanvarın 17-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Sənan Hacıyevin sədirliyi ilə sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun Ədliyyə Nazirliyinin pintensiyar xidmətinə qarşı şikayətinə baxıldı. Əli İnsanov məhkəmədə birbaşa Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovdan şikayətçi olduğunu dedi.
Mən bu iddiamda əsas şəxs kimi Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovdur. O nəyə arxayın bizlə nə çəkdəcəyiz bu mühəndəsində gündəri? Mənə görə cünəyətlərin başını şəxsən özüdür. Xalası olduğunu tanıdırıb şəxsi tapışır. Niyə görə
Pintensiyar xidmətin nümayəndəsi bildirdi ki, həmin xidmət Ədliyyə Nazirliyinin bir strukturudur. Əli İnsanovun şikayəti də Nazirliyin bu strukturundan da nümayəndə bu səbəbdən özünün iştirakini yetərli sayıb.
Hesab edir ki, Ədliyyə Nazirliyinin pintensiyar xidməti təmsil
Əli İnsanovun vəkilləri buna etiraz ediblər, onlar birbaşa Ədliyyə Nazirliyi nümayəndəsinin məhkəməyə gəlməsini istəyiblər. Əli İnsanov da məsələyə reaksiya verib.
Rəhmətli hakim, siz çox belə bir türlüyüsünüz. Siz belə getirməyəcəyəm, xaric edilən, qoyulan məsələyi düzdünüz artıq. Harada bu məmləkətin ədalətdir? Ədalət Nazirliyi özü saymırsınız. Mənim iddiamı qarşı heç cavab verin. Heç kəsə heç həddi var. Etibarlama verir ki, mənə özüm kim işlək edirlər. Bu Fikrət Məmmədov nə vaxtı? Nə insanı sayılır? O kalası oğlu İlham Əliyevin arkayındır.
Əlbəttə.
Nə hal? Nə
hal? Bizi bildiniz. Nə hal? Kaç adam?
Yanındakı o idare edilen bir adam. Evet. Kaç adam? Bu modelden az hayatlar edilir.
Əlbəttə.
Bize de şikayetler
Əli İnsanov deyib ki, ona verilən əzab-əziyyətin başında Fikrət Məmmədov dayanır. Hakimlərin müşavirəsində isə belə qərara gəlinib ki, Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi olmadan işə baxıla bilməz. Buna görə məhkəmə yanvarın 31-nə qədər təxirə salındı. Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov isə Əli İnsanovun iddialarını əsassız sayır.
Ona qarşı nə iddialar var, bu bəllidir. Cənab Nazirin o iddiaları heç bir aidiyyəti yoxdur. Ədliyyə Naziri qanuna uyğun şəkildə fəaliyyət həyata keçirir. Əli İnsanov məhkum kimi qanunla müəyyən olmuş bütün hüquqlardan bir məhkum kimi istifadə edir. Heç bir ayrı seçkilik qoyulmur. Ədliyyə Naziri öz vəzifəsini icra edir. Əli İnsanovun Ədliyyə Nazirinə qarşı heç bir iddiası ola bilməz. Ona görə ki, Ədliyyə Nazirliyi onu cinayət üçün aparmır. Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə funksiyasını yerinə yetirmir. Ədliyyə Nazirliyi sadəcə ora cəza çəkmə yerinin idarə olunması ilə məşğuldur və o cəza çəkmə müəssisəsində də məhkum kimi cəzasını çəkir. Subyektiv fikirlərdir.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Əli İnsanovla bağlı Ali Məhkəmənin qərarına da baxıldı. Məhkəmədə çıxış edən Əli İnsanov bildirdi ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin onunla bağlı qərarı yerinə yetirilməyib. O deyib ki, Prezident İlham Əliyevin sosial-iqtisadi siyasəti nəticəsində ölkə pis günə düşüb. Neft gəlirləri ölkəyə gəlib çıxmır, xaricdə ona buna paylanır. Jurnalistlərin həyatınıza təhlükə görürsünüzmü sualına cavabında Əli İnsanov deyib ki, onu da aradan götürmək istəyirlər. Məhkəmə prosesində Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayevin 3 vəsatəti təmin olunmayıb. Bu məhkəmə prosesi də yanvarın 31-nə qədər təxirə salındı.
Kəbiran Dilavərli, sizcə Əli İnsanov Avropa Məhkəməsinin qərarına baxmayaraq niyə həbsdən buraxılmır? Siz də öz fikrinizi deyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində və canlı efirə SMS göndərməklə 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə sualı cavablaya bilərsiniz və kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Məsələn, dinləyicilərdən biri yazır ki, Əli İnsanovun məsələsinə baxırlarsa, onu da buraxarlar. Necə ki, Rafiq Əliyev və qardaşını da buraxıb, şirkətlərini özlərinə qaytardılar. Onların hamısını azad eləyəcəklər. Bu bir dinləyicinin fikri idi. Siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanları və 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bakının küçələrində ticarət yanvarın birindən ləğv olunur, küçə ticarətinə söhbət gedir. Bununla bağlı verilən lisenziyalar dayandırılır. Bundansa narahat olanlar arasında ilk növbədə və daha fəal görünəni qəzetlər və qəzet redaktorlarıdır. Problem nədədir? Onlar nə itirməkdən qorxurlar? Öncə ABS-nin reportajını dinləyək.
Qorsun onun qardaşı KGB-nin sədridir. KGB-nin sədri onda gələ bizim başımızda belə oynatar.
Bakıda küçə ticarətinə, qəzet jurnalların səyyar satış nöqtələrinə Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamenti tərəfindən verilmiş icazələr yanvarın birindən ləğv edilib. Bu qərar küçə ticarətçilərini küçələrdə qoyub.
Bakı Şəhər Ticarət Departamentinə hər ay 62 manat ödəmək şərti ilə kiselaj vasitəsilə 20 ilə yaxındır ki, qəzet jurnalına satışından məşğul olub.
Polislər qəzet jurnalların səyyar satış nöqtələrini şəhərin mərkəz küçələrində yığışdırıb. Satıcıların malları müsadirə edilib.
Nə olacaq? Burada malın altından kim çıxacaq? Bu pulun kim verir?
Haradaydı sizin mallar?
Niyə apardılar?
Metroda qəzet satışının dayandırılmasından sonra tirajı aşağı düşən mətbu orqanlar bununla ikinci zərbəni almış oldu. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru bu ləğvi qəzetlər üçün əzəz zəngi kimi dəyərləndirir.
İndi 7100-7200 nüsxə qəzet satdıra bilərik. Təsəvvür edirsiniz. Və metrolar qapadılmamışdan əvvəl 9000 civarındaydıq. Səyyar satış ləğv olunmamışdan əvvəl 8400 civarındaydıq. Yəni 1200-1300 nüsxə son günlərdə təkcə fərq edib. Bu ayda 30000-35000 qəzet deməkdir.
Prezident İlham Əliyev jurnalistlərin dostu mükafatını aldığı mərasimdə Rauf Arifoğlu bu problemi səsləndirdiyini deyir.
Burada bundan bağlı yeganə bir nəfər problem haqqında 5-6 cümlə deyildi, o da mən idim. Bu da olumlu reaksiya verdi prezident, olduqca pozitiv bir proses başlandı. Bu pozitiv prosesin tam yanında və altında bir negativ proses də baş verir. Belə bir vəziyyətdə mənim qənaətim ondan ibarətdir ki, baş verənlər birbaşa prezidentin özünə və sözünə qarşı baş verənlərdir. Çünki ictimaiyyətin, redaktorların, televiziya vasitəsilə bütün Azərbaycanın qarşısında o dedi ki, qəzet yayımına maneçilik törətmək olmaz, bunu kim eləyirsə bu düzgün hərəkət deyil və bunun qarşısı alınmalıdır.
Ekspertlərin fikrincə, səyyar qəzet satışını dayandırmaq insanların informasiya almaq azadlığını təhdid edir.
Küçə ticarəti qadağan edilərkən qəzeti də bura qatıb qadağan etmək, mən düşünürəm ki, insanların informasiya əldə etmək hüququna baxımından ona təsir edən amildir. məsələn, informasiyanın yayılması hüququnu ancaq parlament məhdudlaşdıra bilər. Əgər parlament belə bir məhdudiyyət gətirməyibsə informasiya yayımı ilə bağlı, bunu hansısa departament ticarət tənzimləməsi adı altında, tənzimləmə başqa bir şeydir, amma qadağan etmə başqa bir şeydir. Bu tənzimləmənin mahiyyəti qadağan edici olduğu üçün bu azadlığın özünə toxunur. Azadlığın özünü ortadan qaldıran tənzimləmə hüquqa mümkün deyil.
Mətbuat Şurası isə hələ səlahiyyətli qurumların münasibətini öyrənməyə çalışır.
Həm Daxil İşlər Nazirliyindən məhdud ünvanlıyıqdır məsələnin araşdırılması üçün və eyni zamanda biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məhdud göndərəcəyik və biz məsələyə aydınlıq gətirməliyik ki, o təşkilatların fikirlərini öyrənəndən sonra rəylərini, ondan sonra yəqin ki, mətbuat şurası üzrəyini verir.
Abbasəlinin reportajıydı. Bu baş verənlərlə bağlı qəzetlər nə itirə bilər? Qəzet redaktorları özləri isə bugün yığılışıb bu məsələni müzakirə eləməyə çalışıblar. Öncə etiraz aksiyalarının keçirilməsindən də söhbət gedirdi. Amma sonuçta nə qərar qəbul olundu, Səadət Akif qızı deyəcək.
Paytaxtda küçə ticarətinin ləğv edilməsi qəzet və jurnalların səyyar satışına da təsir edib. Bir qrup səyyar qəzet satış firma rəhbərləri və gündəlik qəzet redaktorları yanvarın 17-sində yaranmış problemi müzakirə etdilər.
Çünki səyyar satış belədir ki, gündəlik qəzetlər əsas oradan maliyyələşir. Yəni, həftədə bir dəfə hesabat gedir, nəqd pul şəklində, yəni nəqd pul alınır. Amma rəsmi firmalar bir aydan bir, ayda bir dəfə olsa da, oradan iki aydan bir pul alınır. Biraz da gecikir, üç ay, dörd ay vurur.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Ticarət və Xidmət Departamentinin küçə ticarəti ilə məşğul olan sahibkarlara verdiyi icazəni ləğv edib. Səyyar satışın ləğv olunması həm də 200-dən çox adamın işsiz qalmasına səbəb olub.
Müxtəlif vaxtlarda şəhərin bizə ayrılmış iki kvadrı Bakı Şəhər Ticarət Departamenti, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti razılığı ilə Bakı Şəhər Ticarət Departamenti bizə sənədcan vermişdir. Qanunlu sənəd lisenziyasında 61 manatlı dövlət rüsumu. Heç bir problem yoxdur.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahim Hacı deyir ki, səyyar satışın ləğvi bəzi gündəlik qəzetlər üçün ciddi problem yaradır.
İlk növbədə metroda satışın qadağan edilməsi çox ağır bir zərbə oldu. Mən konkret olaraq Azadlıq qəzet nümunəsini demək istəyirəm ki, biz metroya hər gün 1500 qəzet verirdik. Ay ərzində bu 45 min nüsxə demək idi. Bu 3 ay ərzində biz 135 min nüsxə itirmişik.
Səyyar satışına qədər verirsiniz?
Səyyar satış ondan da artıq idi, 2000 nüsxə və təsəvvür edirsiniz mi? Bəli, gündəli 2000 nüsxə, bu əlbəttə ki, səyyar satışında qadağan edilməsi, səyyar satışa imkan verilməməsi bizim üçün vəziyyətin hədsiz ağırlaşması deməkdir.
Yığıncaqda yaranmış problemi həll etmək üçün çıxış yolları axtarılır. Təklif olundu ki, gələn həftə Mətbuat Şurasında daha geniş tərkibdə toplaşılsın. Mətbuat Şurasındakı görüşdən sonra prezidentə müraciət edilsin. Onlar istəyirlər ki, Bakıya gətiriləcək müasir köşklərin icarəsi təcrübəli qəzet və jurnal satıcılarına təklif edilsin. Əks təqdirdə onlar etiraz aksiyalarına başlayacaqlarını bildirirlər.
Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiyiniz reportajlar və oxuduğunuz xəbərlərlə bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz elə saytımızda Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində və onları video reportajlar şəklində izləyə də bilərsiniz Azadlıq Radiosunun YouTube şəbəkəsindəki ünvanında və Azadlıq Radiosu televiziya kanalında. Azadlıq Radiosunun televiziya kanalını isə Hotbird Pekində elə Azadlıq Radiosu TV kanalı adı ilə axtarıb tapa bilərsiniz və dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdar ola Azadlıq Radiosunun efirində edən müzakirələri də izləyə bilərsiniz.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını indi dinləyirsiniz. Azərbaycanda baş verən bir çox problemlərin həllini dövlətin sadəcə bir qurumu öncədən həll eləyə bilərmiş, ən azından onun baş verməsini aradan qaldıra bilərmiş. Bugün dövlət vəsaitləri üzərində kənar nəzarət mövzusündə keçirilən konfransda belə fikirlər səslənib, hətta çıxışlardan bəziləri Bakıda artıq adət halını alan tıxac probleminin həllinin dövlətin başqa bir qurumu, məsələn, Hesablama Palatasının asanca daha əvvəllər həll eləyə biləcəyini də iddia eləyib. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Bakıdakı tıxac problemi ilə Hesablama Palatası arasında hansısa əlaqə ola bilərmi? İlk baxışdan birbaşa əlaqə görünmür. Amma ictimai təşkilatların Hesablama Palatasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə həsr etdiyi müzakirələrə 20 yanvar dairəsindəki tıxac səbəbindən 40 dəqiqə gecikən iqtisadçı Kənan Aslanlı konkret əlaqələrinin olduğunu deyir. Fikrini də nümunələrlə izah edir.
Bu hansı əlaqədir? Almaniya Hesablama Palatası Almaniyanın bu Nəqliyyat Nazirliyinə konkret yol kəsişməsində, o yol kəsişməsinin koordinatları da göstərilib, tunel tikintisini qadağan edir. Bir növ, daha doğrusu qadağan edir bəzər səslərini, yəni tövsiyə edir və məsələni ciddi şəkildə qaldırır ki, bu tunelə ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur. Və hətta orada təsvirin də verir, problemin həllini də göstərir ki, filan yol ayrıcılarında yeni işıqforların quraşdırılması ilə və filan-filan tədbirlərlə bu tunelə olan tələbat ortadan çıxır və nəticədə Almaniya büdcəsi 12,7 milyon avro pula qənaət etmiş olur. Baxın, bu arzu olunan Hesablama Palatası modelidir.
Bəs Hesablama Palatasını 20 yanvar dairəsinə bağlayan nədir? Kənan Aslan deyir ki, vaxtı ilə həm ictimai qurumlar, həm sürücülər, həm də ayrı-ayrı vətəndaşlar dəfələrlə 20 yanvar dairəsi üzərində tikilən körpünün tıxacları aradan qaldırmayacağını, effektsiz bir layihə olacağını deyiblər. İqtisadçı Almaniya nümunəsini misal gətirərək hesab edir ki, Azərbaycanın Hesablama Palatası da bu kimi iradları nəzərə alıb, ilkin nəzarət tədbirlərlə büdcə israflığının qarşısını ala bilərdi. İqtisadçıya görə Azərbaycanda Hesablama Palatasının üzərinə gedə bilmədiyi hüquq mühafizə və müdafiə xətləri ilə bağlı Böyük Britaniyanın Ali Audit Qurumu vaxtaşırı cəmiyyətə məlumatlar verir.
Təsəvvür edin ki, 2013-cü ilin 6 ayında deyək, Böyük Britaniyanın Ali Audit Qurumu müdafiə sənayesi sektoru ilə bağlı ictimaiyyətə 9 fərqli hesabat açıqlayıb. Təbii ki, burada, orada da dövlət sirri anlayışı var, dövlət sirrinə daxil olan məlumatlar qorunmaq şərti ilə və o məlumatlar ki, açıqlana bilər və onlar açıqlanır.
Hesablama Palatası isə tənqidlərin əksəriyyətini qəbulləmir. Palatanın Hüquq və Dövlət Quruculuğu Şöbəsinin müdürü Faiq Nəcəfov 200-300 illik ənənəsi olan Avropa ölkələrinin eyni qurumları ilə 12 il əvvəl yaradılan Azərbaycan Hesablama Palatası ilə müqayisə etməyin yersiz olduğunu deyir.
Türkiyə, Fransa, İtaliya bunlar məhkəmə sistemidir. Məhkəmə sisteminin tərkib hissəsidirlər. Qərar qəbul edirlər. Birinci instansiya kimi, apellyasiya instansiyası kimi bu qərar qüvvəyə minir, ədliyyə orqanları icra edir. Yəni sistem fərqliliyi mövcuddur. Sistem fərqliliyində olduğu kimi tətbiq etmək çətinlikləri mövcud. Amma bununla belə Hesablama Palatasına kifayət qədər səlahiyyətlər verilmişdir. Hesablama Palatası aşağı etdiyi nöqsanlardan qaldırması və təqdimatlar verir. Həmin təqdimatlar qurumlar tərəfindən bugünə qədər icra olunur. Yəni qurumların icra etmədiklərinə rast gəlmirik. Əlavə bir səlahiyyət verilir Hesablama Palatasının sədrinə ki, bu təqdimatlar icra olunmadıqda maliyyəşməyin dayandırılması həyata keçirilir. Yəni hələ bu mexanizmə çıxılmır, çünki problemlər yaşanmayıb. Ortadan qaldırılır.
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Rəşad Həsənov Hesablama Palatasının qapalı fəaliyyət göstərdiyini sübut edən xeyli faktlara malik olduğunu bildirir. Mərkəz rəhbərinə görə Palatanın internet səhifəsində ancaq ümumi məlumatlar verilir. Bu qurumdan informasiya almaq ciddi problemdir. Hansı metodologiya ilə işləyir, o da məlum deyil. Rəşad Həsənova görə keçirilən layihələrə nəzarət də lazım səviyyədə olmur.
Biz dəfələrlə şahid oluruq ki, bəzi layihələr vardır ki, onların icrası artıq başlanıb və dövlət büdcəsindən bu layihələrə vəsaitlər ayrılır. Lakin məsələlər Hesablama Palatasının hesabatlarında əks olunmur və bir çox hallarda da bu layihələrin məbləği dövlət büdcəsi üçün çox daha başa gəlir.
İqtisadçı Vüqar Bayramov yoxlama nəticələrinin, aşkar olunan nöqsanlarla bağlı məlumatların qurumun internet səhifəsinə yerləşdirilməməsinin xeyli çətinliklər yaratdığına diqqət çəkib. Vurğulanan digər bir irad da bu qurumun neft fondunun büdcəsinə rəy verməməsi ilə bağlı olub. Amma palata nümayəndəsi Faiq Nəcəfov bu iradların yanlış olduğunu vurğulayıb. Müzakirələr zamanı Hesablama Palatasının tam müstəqil olması barədə səslənən fikirlərə də iradlar bildirilib. Qeyd olunub ki, prezident və parlamentin razılığı olmadan palatanın hansısa qurumda yoxlama aparması mümkün deyil. Müzakirələrin sonunda hesablama palatasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tövsiyə və təkliflər də sürülüb.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında bugün Əli İnsanovun həbsi ilə bağlı Əli İnsanov Avropa Məhkəməsinin qərarına baxmayaraq niyə həbsdən buraxılmır sualı ilə bağlı dinləyicilərimiz isə yazırlar ki, Alik yazır Şəkidən ki, Əli İnsanov yaxşı yadımdadır, yapın qurucularından olub, səhiyyə naziri olub, necə ola bilər ki, həbs olunan kimi siyasi məhbus oldu, Əli İnsanov səhiyyədə saldığı, bax hələ indi də baş verir, orada göz qabağındadır, necə işləyibsə onun yerinə gələn nazir Oktay Şirəliyev hələ də Əli İnsanovun tört öküntüsünü təmizləyə bilmir. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, avtoritar idarə etmənin mahiyyəti elə odur, pis tabu olan qürurlu fiqurları əzmək, tam zəiflətmək, mənlisiz yaltaqları isə saxlamaq həyatımızın başqa sahələrində də belədir. Bir Abbaslı haram üçün də alçalmağı bacarmadınsa, batdın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Və kontekst proqramının sonunda Azərbaycanda mülkiyyət hüququ ilə bağlı araşdırmadan son reportajla sizi tanış eləyirik. Azərbaycanda sökülən evlərin fonunda mülkiyyət hüququ necə qorunur?
Son 5 ildə mülkiyyət hüququ pozuntusu birincidir. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin Azərbaycanda mülkiyyət hüququnun vəziyyətinə dair hesabatında belə deyilir. Hesabatda bildirilir ki, məcburi söküntülər zamanı əksər hallarda qanunlar pozulub. İctimai Birliyin sədri Zöhrab İsmail hesabatın nəticələrini belə şərh eləyir.
Mülkiyyət hüququ deyəndə bir tərəfdən Azərbaycan Konstitusiyasında bu mülkiyyət hüququnun 13-cü maddə və 29-cu maddə ilə qorunmalı olduğu faktı gəlir ağlımıza. O biri tərəfdən isə mülkiyyət hüquqlarının hər gün pozulması ağlımıza gəlir. Birinci, sənədlərdə hökumətin sərəncamı, hansı dövlət ehtiyaclarına istinad olunsa da sənədlərdə bu dövlət ehtiyaclarının müəyyənləşməsindən bağlı Nazirlər Kabinetinin sərəncamı olmayıb. Eyni zamanda söküntü prosesi və köçürmə də dövlət ehtiyacları haqqında qanunun tələblərinə uyğun aparılmır.
Yerli məhkəmələr bir mənalı şəkildə ədalətli qərar çıxarmır. Vəkil İradə Cavadova bu qənaətdədir. Fikrini yerli məhkəmələrin mülkiyyət hüququ ilə bağlı çıxardığı qərarlarla əsaslandırır.
Bir çox insanlar köçürmə zamanı ya dövlət ehtiyacı üçün və yaxud özəl şirkətlər tərəfindən sökülən evlərə ədalətli kompensasiya vermirlər. Çox təəssüf edirəm ki, hətta özəl şirkətlər hər hansı bir söküntü işləri aparanda bəzən görürsən ki, məhkəmə mübahisəsi açırlar ki, biz buna bu qiyməti veririk və mülkiyyətçi bu qiymətlə razılaşmış, şişirdilmiş məbləğ istəyir və görürsən ki, hakimlər də tamamilə razılaşırlar o sahibkarla ki, hə, bu deyir, bu qiymət yoxdur və 1500 manata yəni kvadrat metrini hesablayırlar.
Azərbaycan qanunlarına görə məcburi köçürmələr dövlət əhəmiyyətli layihələrin icrasına görə aparıla bilər. Bu halda isə söküntü ilə bağlı məhkəmənin qərarı olmalıdır. Köçürülmə üçün qanunu əsas göstərilməlidir. Hər halda Azərbaycan qanunları bunu tələb edir. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Rəfaət Cəbrayılov Azadlıq Radiosuna müsahibələrindən birində mülkiyyət hüququ məsələsinə də toxunub. Bildirib ki, dövlət vətəndaşın hüququnu qorumaq üçün mükəmməl qanunvericilik bazası hazırlayıb.
Bugün Azərbaycan Konstitusiyasının 13-cü maddəsində mülkiyyət təsdiq olunur. Bir mənalı şəkildə onun toxunulmazlığına dövlət təminatı verilir. Buna bir konstitusion status verilir. İddia etmirəm ki, Azərbaycanda hər şey əladır. Amma bilirsiniz, bunun üçün dövlətin iradəsini öyrənsək, bugün dövlətin bu məsələ ilə bağlı, mülkiyyətlə bağlı çox mühüm, çox mükəmməl bir qanunvericilik bazası var.
Mülkiyyət hüququnun qorunmasında dövlətin pozitiv öhdəlikləri var. Dövlət bu öhdəliklərə nə dərəcədə əməl edir? Hüquqşünas Müzəffər Baxış bu sualı qısa cavablayır. Müzəffər Baxış əlavə edir ki, dövlət vətəndaşın hüquqlarını qorumur. Onun sözlərinə görə qanunda yazılanlar reallıqdan kəskin fərqlənir.
Və belə problemlər son nəticədə insanların hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. Bunun təminatı üçün də dövlət özünün orqanları vasitəsilə ən ciddi orqanda burada məhkəmələr olmalıdır. Məmur özbaşınalıq vəsitəsilə evləri sökülmüş şəxslər öz hüquqlarının bərpasına məhkəmələr vasitəsilə nail olmalıdırlar. Amma bu məhkəmələr də normal işləmədiyinə görə, qanunların tətbiqində ciddi pozuntulara yol verdiklərinə görə həmin hüquqlar bərpa olunmur.
Həkil bu arada onu da əlavə edir ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin oxşar işlərlə bağlı mövqeyi bir mənalı məlumdur deyə bilərəkdən proses yubadılır, süni əngəllər yaradılır. Leyla Aliyeva hər ay 150 manat kirayə pulu verir, o dərzi işləyir. Deyir ki, nə vaxtsa gözünün nurunu töküb, qazandığı pulu kirayəyə xərcləyəcəyi, 50 yaşında evsiz, eşiksiz qalacağı ağlına da gəlməzdi.
Nüşabə Fətullayevanın araşdırması ilə xüsusi reportajlar rubrikasında tanış ola bilərsiniz saytımızda. Kontekst burada başa çatdı. Bələdçiniz müəyyidi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Azadlıq FM proqramı ilə davam edir. Azadlıqda qalın.